hai un conflito de intereses. O goberno actual non está legitimado para defender os intereses dos lucenses no tema do Garañón. Hai concejales que votaron a favor deso e outros que teñen familiares moi directos. E incluso pedíamos, e así o dixemos no debate, que dentro desa comisión, lógicamente, tiña que ser unha decisión que se tomara ali por todos os grupos, pero planteábamos a posibilidade dunha asesoría externa, porque é moi difícil ser juez e parte.